Stori am Harry Tudur ydyw hon. Glaniad Harry. Stori am Harry Tudur ydyw hon, a annwyd yng Nghastell Penfro, a'i ddychweliad adref ysblennydd. Roedd Harry wedi treulio y rhan fwyaf o'i fywyd yn alltud yn Ffrainc, ym 1485, ac yntau'n 80 oed feth ychwelodd i'w famwlad gyda byddin o tua 200 o ddynion a'r genhadaeth o orchfygu'r brenin ac adennill coron Lloegr. Dewisodd Harry a'i ddynion lanio ym Mai Mil wrth geg yr Aber Dagleddau. Roedd hyn yn ddigon agos i'w gartref ym Mhenfro a hefyd yn agos i gyngreiriaid. Eto i gyd, roedd yn guddiedig rhag llygaid cefnogwyr y brenin. Ar ôl glanio, gorymdeithiodd Harry a'i ddynion i gyfeiriad Hwlffordd, gan ennill cefnogaeth ar y ffordd. Ymlaen yr eithant wedyn i Gastell Ceirw, cartref Rhys ap Tomos, dyn cyfoethog a phwerus iawn. Gwyddai Harry os oedd ef a'i ddynion am unrhyw obaith i orchfygu'r brenin. Fe fyddai angen Rhys a'i ddynion ar ei hochr. Roedd Rhys serch hynny wedi tyngu llw o deyrngarwch i'r brenin Richard y trydydd. Roedd e hefyd wedi addo i'r brenin Richard y byddai Harry Tudur yn glanio yng Nghymru dros fy molau i yn unig. Felly, i leddfu a'i gydwybod ynglyn â helpu Harry, gorweddodd Rhys o dan bont Myluc a chaniatau i Harry a'i ddynion gerdded dros ei fola. Ar ôl hynny, profodd ei hun yn gefnogwr ffyddlon i Harry, gan ddod â byddin o ddynion wedi eu hyfforddi'n dda gyda gef. Gorymdeithiodd y dynion i gyfeiriad y dwyrain. Erbyn iddyn nhw gyrraedd Bosworth, roedden nhw tua 5,000 mewn nifer. Pan gyrhaeddodd y brenin Richard i gwrdd ag ef, roedd ganddo 12,000 o ddynion y tu ôl iddo. Rhythrodd cyffylau, hedfanodd seithau, atseiniodd arfau, gwrthdarodd cleddyfau. Ar ôl brwydr fer ond gweidlid, gorchfygwyd Richard a'i gario i ffwrdd ar gefn ceffyl. Urddoed Rhys ar faes y brwydr ac yna dychwelodd i Gastell Ceirw lle dathlodd ei dderchafiad mewn statws trwy adnewyddu Gastell Ceirw yn llwyr ac yn ddiweddarach cynnal twrnamaint mawr yno, 5 diwrnod o wledda ac ymryson godidog. Yn y cyfamser, gorymdeithiodd Harry i Lundain a dod yn frenin Harry'r seithfed, sylfaenydd llinach y Tuduriaid.